nga lajmet shoqërore e politike.
Në Pakistan, ish kryeministra dhe udhëheqësja e opozitës Benazir Bhutto, e cila u vra atje, u varros në mauzoleun e familjes në provincën jugore Sindh. Qendra mijëra njerëz u rreshtuan në të dy anët e rrugës nga kalonte funerali. Arkivoli me trupin e Bhuttos ishte mbështjellë me flamurin e Partisë Popullore të Pakistanit, se cilës ajo i përkiste. Benazir Bhutto u varros pranë teatrit Zulfikar Ali Bhutto. Ajo u vra dje në Rawalpindi, ku po largohen pas një mitingu politik të fushatës së saj për zgjedhjet parlamentare të 8 janarit.
Podhuna në Pakistan nuk ka të ndalur, madje edhe sot në ditën e varrosjes së Bhuttos. Një autobomb ka shpërthyer në Sfat, veri perëndim në kufi me Afganistanin, duke vrarë 6 persona, me cilve dhe një kandidat për deputet partisë së presidentit Musharraf. Kryeministri i përkohshëm i Pakistanit, Muhammad Mian në Somro, pohoi se qeveria tani për tani nuk ka plane për të shtyrë zgjedhjet. Presidenti i Pakistanit, Pervez Musharraf, fajsoi terroristët për atentatin ndaj Bhuttos dhe premtoi se do të shronjos ekstremizmin islamik në vend. Presidenti Musharraf ka shpallur 3 ditë zi në vend dhe ka bërë thirrje për qetësi e rend. Forcat pakistaneze të sigurimit janë vënë në gjendje të lartë gatishmërie.
Papa dhe bota mbar denojnë vrasjen e ish-kryeministres Benazir Bhutto. Papa Benedikti 16 ka dërguar një telegram ngushëllimi presidentit e konferences i perëndimore të Pakistanit, Zot Lawrence John Saldhana, për vdekjen e ish-kryeministres Benazir Bhutto dhe vrasjen e saj e quajti sulm të shëmtuar terrorizmi. Në telegram dërguar përmes sekretarit e shtetit të Vatikanit, kardinali Tarcisio Bertone, ati shejt Benedikti 16 shpreh ndjenjat e thella të simpatisë të afërsisë shpirtërore me familjen e Bhuttos dhe me mbar kombin pakistanez. Papa Ratzinger kërkon ndaljen e dhunës dhe ndërmarrjen e të gjitha përpjekjeve për rivendosjen dhe ndërtimin e respektit e të besimit të domosdoshme për mbajtjen e një rendi të mirë në shoqëri e në institucionet politike të vendit për të punuar kështu në mënyrë sa më të suksesshme.
Edhe presidenti amerikan Bush e dënoi vrasjen e ish-kryeministres Benazir Bhutto. Shtetet e Bashkuara e dënojnë me forcë këtë akt prej frikacarkësh të kryer nga ekstremistët që po përpiqen të minojnë demokracinë e Pakistanit, tha Bush. Ne qëndrojmë për krah popullit të Pakistanit në luftën e tyre kundër forcave të terrorit dhe ekstremizmit. Ne u bëjmë thirrje atyre të nderojnë kujtimin e Benazir Bhuttos duke vazhduar në rrugën e procesit demokratik për cilin ajo dha jetë.
Edhe sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon shprehi tronditjen e tij duke quajtur atentatin ndaj zonjës Bhutto një sulm ndaj stabilitetit. Jam i shokuar për shkak të atentatit ndaj ish-kryeministres Benazir Bhutto dhe shumë civilëve të tjerë. Kërkoj prej autoriteteve pakistaneze që sa më parë kapin dhe nxjerrin para drejtësisë organizatorët e këtij sulmi terrorist. I bëj thirrje popullit pakistanez që të jetë unik dhe të ruaj qetësinë e paqen në këto momente jashtëzakonisht të vështira, deklaroi Ban Ki-moon.
Nga një sulm kamikaze në qendër të Bagdadit, sot janë vrarë 10 vete e plagosur 66 të tjerë, ka bërë të ditur policia. Shpërthimi ndodhi në kohën e faljes së namazit të Xhumas. Policia pohoi se viktima janë civilët, ndër të vrarë janë të paktën një grua dhe një fëmijë.
7 palestinesë të dyshuar si militant janë vrarë gjatë sulmeve izraelite në rripin e Gazës. Në mesin e tyre është edhe një drejtuesi lart i Jihadit Islamik. Dhuna u rishfaq pas takimit të djeshëm të kryeministit izraelit Ehud Olmert dhe presidentit palestinez Mahmud Abbas. Ky ishte takimi i parë tyre që nga konferenca e paqes së muajit të kaluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Miratimi i rezolutës për Kosovën në parlamentin e Serbisë këtyre ditëve duhet parë si pjesë e atmosferës parazgjedhore në Serbi, tha ministri i jashtëm sloven Dimitri Rupel. Shumica e veprimeve politike në Beograd është për përdorim të brendshëm parazgjedhor, tha Rupel. Ai shtoi se Beogradi duhet pyes veten se si mund të mbijetoj një shtet në afat gjatë, duke qenë i rrethuar nga vene antare të Bashkimit Evropian dhe vetë të mos jetë pjesë e këtij unioni. Kujtojmë se Slovenia nga një janari merr kryesinë 6 mujore të Bashkimit Evropian.
Ministri i Punëve të Jashtme të Shqipërisë, Lulzim Basha, e cilësoi sot votimin e djeshëm në Kuvend të Tiranës për heqjen e imunitetit të tij si vendosin e një standardi të ri. Basha tha se nuk e ndjente veten as pak të viktimizuar nga vendimi i kuvendit.
Mendoj se po vendoset një standard i cili do t'i shërbej politikës për të pastruar gjuhën e saj dhe standardi është që shpifje dhe mashtrimet nuk mund të mbulojnë të vërtetën dhe të ndershmen. Rëndësishme është që vërtetat zbardhet deri në fund, tha ministri i jashtëm i Shqipërisë Basha.